มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษากันเสคาริยาบทที่1ตอนที่แล้วข้อ14ครับวันนี้ข้อต่อไปก็15ข้อ15บอกว่าเราโกรธประชาชาติมากที่อยู่อย่างสบายๆเพราะเมื่อเราโกรธแต่น้อยเขาก็ก่อภัยพิบัติเกินขนาดเราโกรธเราในที่นี้คือพระเจ้าเราโกรธประชาชาติมากการตีสอนอิสราเอลของพระเจ้านั้นต้องการทำเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่ว่าประชาชาติในโลกนี้ต้องการกวาดล้างอิสราเอลให้สิ้นชาติไปข้อ16พระเจ้าจึงตรัสว่าเพราะฉะนั้นเรากลับมายังกรุงเยรูซาเล็มด้วยความกรุณาพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจะต้องสร้างนิเวศของเราขึ้นไว้ในนั้นและขึงเชือกวัดไว้เหนือกรุงเยรูซาเล็มเรากลับมายังกรุงเยรูซาเล็มด้วยความกรุณาพระเจ้ากลับมาหาประชากรของพระองค์ด้วยความกรุณาพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงบริบูรณ์ด้วยความกรุณาขึงเชือกวัดไว้เหนือกรุงเยรูซาเล็มมีคนที่เชื่อว่าการขึงเชือกวัดหมายความว่าจะมีการก่อสร้างอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็มก็คิดว่าน่าจะใช่แต่ในพระคัมภีร์นั้นครับเมื่อใดก็ตามที่เราพบชายคนที่มีไม้วัดหรือเชือกวัดเนี่ยหมายความว่าพระเจ้าพร้อมที่จะจัดการโดยตรงกับกรณีนั้นๆในกรณีนี้ครับอิสราเอลเพิ่งจะกลับจากการเป็นเชลยในบาบิโลนพระเจ้าก็กลับมายังประชากรของพระองค์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาหาพวกเขานะครับเมื่อย้อนไปในประวัติศาสตร์จะเห็นว่ากรุงเยรูซาเล็มมีความสำคัญในคำพยากรณ์ถึงอนาคตอย่างเช่นเพราะพระเจ้าทรงเลือกซิโยนพระองค์มีพระประสงค์จะให้เป็นที่ประทับของพระองค์ตรัสว่านี่เป็นที่พำนักของเราเป็นนิจเราจะอยู่ที่นี่เพราะปรารถนาเช่นนั้นจากพระธรรมสดุดีบทที่132ข้อ13-14อีกตอนนึงครับและพระองค์ทรงปฏิเสธเต็นท์ของโยเซฟพระองค์ไม่ได้ทรงเลือกเผ่าเอฟราฮิมแต่พระองค์ทรงเลือกเผ่ายูดาห์ผู้เขาซิโยนซึ่งพระองค์ทรงรักจากพระธรรมสดุดีบทที่78ข้อ67-68พระเจ้าตรัสว่ากรุงเยรูซาเล็มคือจุดที่พระองค์ทรงรักก็ต้องบอกว่าคนที่เคยไปอาจจะไม่ได้ผูกพันกับเมืองนี้นะครับเราก็ติดตามข่าวต่างประเทศก็เห็นว่าเมืองนี้แม้มีการวุ่นวายกันความไม่ปลอดภัยนี่สูงนะครับก็ไม่น่าที่จะอยู่แต่สำหรับพระเจ้านั้นเป็นสถานที่ที่พงผูกพันการพิพากษาในวันหนึ่งของพระเจ้าเนี่ยจะอยู่เหนือกรุงเยรูซาเล็มนะครับพระเจ้ารักเมืองนี้ข้อ17จงร้องอีกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเมืองของเราจะไพบูลย์ท่วมท้นไปด้วยความมั่งคั่งอีกและพระเจ้าจะปลอบซิโยนและเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งมองเข้าไปสู่อนาคตเพื่อคนเหล่านี้จะรู้ว่าพวกเขาอยู่ในแผนการของพระเจ้านะครับซึ่งไปถึงอนาคตเราทำอะไรนะที่จะส่งผลต่ออนาคตหรือว่านิรันดร์หรือไม่เราทำอะไรในตอนนี้ครับอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไง100ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรครับและมากกว่านั้นล่ะครับเราก็ควรคิดถึงเรื่องนี้ด้วยต่อไปเป็นนิมิตเรื่องเขา4เขาเป็นนิมิตที่2ของท่านเสคาริยานะครับในข้อ18 19บอกว่าข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นแลเห็นดูเถิดมีสิงห์4สิงห์ข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ที่สนทนาอยู่กับข้าพเจ้าว่าเหล่านี้คืออะไรท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่าเหล่านี้คือสิ่งที่ขิดยูดาห์อิสราเอลและเยรูซาเล็มให้กระจัดกระจายไปนิมิตสิงห์4สิงห์หรือว่าเขา4เขานี้เป็นนิมิต1แล้วก็นิมิตช่างไม้4คนก็เป็นอีกนิมิต1นักอธิบายพระคัมภีร์ส่วนใหญ่รวมและถือว่าเป็นนิมิตเดียวแต่ผมไม่ได้หมายความเช่นนั้นนะครับเสคาริยาเห็นเขา4เขาและเขาทั้ง4นี้คือผู้ที่ทำให้กรุงเยรูซาเล็มยูดาห์และอิสราเอลก็จะกระจายไปพวกเขาได้ทำให้อาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้อาณาจักรเหนือคืออิสราเอลอาณาจักรใต้คือยูดาห์กับกระจัดกระจายเขาหรือว่าสิงห์หมายถึงผู้ปกครองต่างชาติเราพบครับในพระธรรมดาเนียลบทที่7ข้อ24บอกว่า ส่วนเรื่องเขาสิบเขานั้นจามราชอาณาจักรนี้จะมีกษัตริย์สิบพระองค์เกิดขึ้นและมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นภายหลังผิดแปลกกว่ากษัตริย์ที่มีมาก่อนและจะโค่นกษัตริย์เสียสามองค์และพบอีกนะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่17ข้อ13บอกว่าเขาทั้งสิบเขาที่ท่านไม่ได้เห็นนั้นคือกษัตริย์สิบองค์ที่ยังไม่ได้เสวยราชสมบัติแต่จะรับอำนาจอย่างกษัตริย์ด้วยกันกับสัตว์ร้ายนั้น1ชั่วโมงผมคิดว่าเราสามารถเห็นนะครับจากข้อเหล่านี้เขาเนี่ยหมายถึงมหาอำนาจของโลกซึ่งไม่ใช่คนยิวดังนั้นเขาทั้ง4เนี่ยซึ่งท่านเสคาริยาได้เห็นก็หมายถึงมหาอำนาจ4ประเทศได้แก่บาบิโลนมีเดียเปอร์เซียหรือว่าเปอร์เซียนะครับกรีกและก็โรมทั้ง4ชาตินี้นะครับเป็นมหาอำนาจสิ่งที่น่าสนใจคือว่าในนิมิตต่อไปเนี่ยพระเจ้าตรัสชัดเจนว่าเขาทั้ง4นี้จะถูกจัดการนิมิตเรื่องช่างเหล็ก4คนข้อ10ข้อ21แล้วพระเจ้าจึงทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นช่างเหล็ก4คนและข้าพเจ้าจึงถามว่าคนเหล่านี้มาทำอะไรกันพระองค์ทรงตอบว่าสิงเหล่านี้มาขวิดยูดาห์ให้กระจัดกระจายไปจนไม่มีผู้ใดยกศีรษะขึ้นได้อีกและช่างเหล่านี้มากระทำให้สิงหวาดกลัวเพื่อจะเวียงลงซึ่งสิงแห่งประชาชาติที่ยกสิงของตนมาขวิดแผ่นดินยูดาห์ก็ทำให้กระจัดกระจายไปและข้าพเจ้าจึงถามว่าคนเหล่านี้มาทำอะไรกันที่นี่พระองค์ทรงตอบว่าสิงเหล่านี้มาขวิดยูดาห์ให้กระจัดกระจายไปจนไม่มีผู้ใดยกศีรษะขึ้นได้อีกและช่างเหล่านี้มากระทำให้สิงหวาดกลัวเพื่อจะเวียงลงซึ่งสิงแห่งประชาชาติที่ยกสิงของตนมาขวิดแผ่นดินยูดาห์กระทำให้กระจัดกระจายไปนี่คือคำเผยพระชนะที่เด่นมากในพระคัมภีร์ครับช่างเหล็กทั้ง4เนี่ยคือใครครับในข้อ20นะข้อ20 21ที่ผมอ่านมานี้นะครับช่างเหล็กทั้ง4นี่คือใครคุณผู้ฟังครับมีข้อเสนอหลายอย่างผู้นำคิดจักรรุ่นแรกๆนะครับคือเจโรมไซริวแล้วก็คาวินก็ถือว่าพวกเขานี่เป็นทั้ง4เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวิธีการเรือธรรมชาติที่พระเจ้าทรงใช้อันนี้ไม่เห็นด้วยครับช่างเหล็กเป็นคนที่สร้างเนื่องจากว่าเขา4เขานั้นหมายถึงมหาอำนาจ4ชาติในช่วงเวลาของคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิวนะครับช่างเหล็กทั้ง4ก็จะต้องหมายถึงมหาอำนาจ4ประเทศซึ่งพระเจ้าใช้เพื่อทำให้ศัตรูของอิสราเอลกลัวและทำลายศัตรูของพวกเขาตรงนี้สอดคล้องกับคำเผยพระชนะของดาเนียลเกี่ยวกับเวลาของคนต่างชาตินะครับในพระธรรมดาเนียลบทที่2ข้อ31ถึง45บทที่7ข้อ2ถึง13เขาทั้ง3เขาเนี่ยกลายเป็นช่างเหล็กโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าในขณะที่เขาสุดท้ายคือเขาที่4เนี่ยถูกทำลายโดยราชอาณาจักรซึ่งตั้งขึ้นบนโลกเมื่อพระคริสต์เสด็จมาเพื่อฟาดฟันศัตรูของพระองค์และประชากรของพระองค์นะครับให้เป็นชิ้นๆมีอ้างไว้ในพระธรรมหรือมีพยากรณ์ไว้บันทึกไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อ1ถึง12เขา4เขาหรือว่า4ชาตินี้คืออะไรนะครับเขาแรกครับบาบิโลนถูกทำลายด้วยชาติมีเดียเปอร์เซียซึ่งเป็นเขาที่2นะครับและเขาที่2คือมีเดียเปอร์เซียก็กลายเป็นช่างเหล็กครับถูกทำลายโดยเขาที่3คือกรีกหรือว่ามาซิโดเนียจึงเป็นช่างเหล็กนะครับของคนที่2เขาที่3คือกรีกมาซิโดเนียก็ถูกทำลายโดยเขาที่4คือโรมซึ่งก็เป็นช่างเหล็กคนที่3เขาที่4โรมนะครับน่ากลัวกว่าทุกเขาได้กลายเป็นช่างเหล็กแต่รูปแบบ10อาณาจักรในยุคสุดท้ายจะถูกทำลายโดยช่างเหล็กคนที่4นะครับคือราชอาณาจักรพันปีที่ตั้งขึ้นโดยพระเมสสยาซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายที่เสด็จกลับมาในพระธรรมวิวรณ์บทที่19ถึง10บทที่19ข้อ16เรื่องที่น่าสนใจคือว่าถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโรมเราจะเห็นนะครับ โรมไม่ได้ถูกทำลายจากภายนอกที่จริงตามคำพยากรณ์จักรวรรดิโรมจะกลับมาอีกครั้งนะครับโรมยังไม่ตายแต่มันแตกเพราะการเสื่อมภายในอาณาจักรนั่นเองมีผู้ต่อต้านพระคริสต์หรือว่าแอนติไครส์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์ซึ่งจะมารื้อฟื้นอาณาจักรโรมขึ้นมาอีกนะคนนั้นนะครับจะเป็นจอมเผด็จการของโลกเป็นเจ้าโลกใครจะปราบเขาได้พระเมสยานะครับในพระคัมภีร์บันทึกองค์สันติราชนะครับจะมาปราบเขาในอนาคตดังนั้นพระคริสต์หรือพระเมสยาก็คือช่างเหล็กคนที่4ซึ่งจะทำลายจักรวรรดิโรมันในช่วงเสด็จมาเป็นช่วงปลายที่พระคัมภีร์พยากรณ์ว่าเป็นช่วงทนทุกข์ใหญ่นะครับเรากำลังศึกษาเรื่องคำพยากรณ์น่าสนใจที่พระเมสยาเสด็จมาคือพระคริสต์เสด็จมาครั้งแรกเมื่อ 2,000 ปีนะครับตอนนั้นเราก็รู้กันในช่วงคริสต์มาสนะครับมาเป็นช่างไม้ชาวเมืองนาซาเรธนั่นคือครั้งแรกครับพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งนะครับแต่มาครั้งนี้ก็เป็นช่างเหล็กเพื่อปราบเผด็จการโลกและก็ตั้งอาณาจักรของโลกบนโลกนี้โดยมีกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นศูนย์กลางนิมิตทั้ง10เรื่องเนี่ยมีความจริงที่สำคัญต่อไปนี้ครับ 1. พระเจ้าไม่ทอดทิ้งอิสราเอล 2. เมื่อพระองค์ตรัสถึงอิสราเอลยูดาและกรุงเยรูซาเล็มก็หมายความเช่นนั้นตรงๆในตอนนี้ครับการเป็นคนอิสราเอลเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรไม่ว่าจะเป็นใครชาติอะไรก็ไม่สำคัญพระเจ้ายอมรับคนๆนั้นบนพื้นฐานเดียวเท่านั้นคือคนนั้นอยู่ในพระคริสต์ถ้าเขาอยู่ในพระคริสต์ก็กำลังคอยนะครับวันหนึ่งข้างหน้านครที่พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างนะครับคอยและมาจากพระเจ้าออกจากสวรรค์ในวันนี้นั่นคือความหวังของคริสตชนแต่พระเจ้าจะรักษาสัญญาของพระองค์ที่มีต่อชนชาติอิสราเอลจะสัตย์ซื่อต่อพวกเขาครับต่อไปเป็นบทที่สองนิมิตในบทนี้พยากรณ์ถึงการสร้างพระวิหารและกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่ในสมัยของเซคาริยาอย่างไรก็ตามครับนี่ไม่ใช่ทั้งหมดของคำพยากรณ์นี้เซคาริยาผู้พยากรณ์ก็เหมือนกับผู้เผยชนะคนอื่นที่มองไปถึงยุคสุดท้ายและเห็นการสร้างกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารขึ้นใหม่ในยุคพันปีระหว่างช่วงเวลานั้นครับทะเลทรายจะเกิดดอกกุหลาบและก็จะมีทะเลทรายที่งอกงามมากมายที่นั่นและพระเมสยาหรือพระคริสต์จะประทับอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่สำหรับคริสตชนตอนนั้นเมื่อถึงตอนนั้นจะไม่อยู่เพราะว่าคริสตจักรจะอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่นะครับแต่กรุงเยรูซาเล็มที่เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางโลกนี่ก็จะมีครับจำไว้ครับพระเจ้าจะทำอย่างนี้พระองค์ตรัสไว้นะครับในบทที่1ข้อ17ว่าเมืองของเราจะไพบูลย์ท่วมท้นไปด้วยความมั่งคั่งอีกและพระเจ้าจะปลอบสิโยนและเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นว่านะครับทุกสิ่งที่ทำในสมัยของเซคาริยา 2,500 ปีมาแล้วนะครับมีความสำคัญนิรันดรพระเจ้ามีพระประสงค์ต่อประเทศหรือชาวอิสราเอลพระองค์ไม่ทอดทิ้งอิสราเอลแม้ว่าในสมัยของท่านเซคาริยาเนี่ยดูแล้วนะครับสมัยท่านดูสถานการณ์แบบน่าหนักใจท้อใจดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่สนใจทอดทิ้งพวกเขาแต่ว่าพระองค์มีแผนและประสงค์เป็นแผนและพระประสงค์นิรันดร์เพื่อพวกเขาพวกเขาสามารถพูดร่วมกันได้กับคริสตชนนะครับบอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระเจ้าผู้ทรงตั้งทนการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งองค์พระเยซูคริสต์จากพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ6บทที่2ข้อ1ครับเป็นนิมิตเรื่องคนที่มีเชือกวัดข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นแลเห็นดูเถิดชายคนหนึ่งมีเชือกวัดอยู่ในมือแน่ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นแลเห็นเสคาริยากับเปิดตาไม่ได้นอนดูเถิดชายคนหนึ่งมีเชือกวัดอยู่ในมือแน่ ลักษณะภายนอกของชายคนนี้บอกว่าเขาเป็นทูตของพระเจ้าซึ่งก็คือพระคริสต์ผู้ทรงปรากฏในนิมิตแรกเป็นผู้ที่ขี่ม้าสีแดงนะครับอาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมเรียกท่านว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าในเมื่อเสคาริยาเพียงแต่เรียกท่านว่าชายคนหนึ่งในเสคาริยาบทที่6ข้อ12ครับท่านบอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าดูเถิดชายผู้ที่มีชื่อว่าพระอังกูลคือหนออังกูลคือหนอของดาวิดหนอซึ่งมาจากเจสีคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในการพิพากษาเรื่องเชือกวัดนี้นะครับอยากจะให้สนใจในพระคัมภีร์พระเจ้าตรัสไว้ในพระธรรมเยเรมีนะครับบทที่31ข้อ38 39พระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงที่เมืองนี้จะต้องสร้างขึ้นใหม่เพื่อพระเจ้าตั้งแต่หอคอยฮานันเอลไปถึงประตูมุมและเชือกวัดจะไปไกลกว่านั้นตรงไปถึงเนินเขากาเรบแล้วจะเลี้ยวไปถึงตำบลโกอาเมื่อเราพบพระเจ้าทรงใช้เชือกวัดนะครับหมายความว่าพระองค์พร้อมที่จะทำการเพื่อสิ่งที่พระองค์ทรงวัดนั้นในพระธรรมเยเรมีที่ผมยกมานะครับบทที่31ข้อ38 39นี้ครับพระเจ้าเนี่ยวัดกรุงเยรูซาเล็มผู้พยากรณ์อีกคนหนึ่งคือเอเซเคียลก็บอกถึงการวัดด้วยนะครับเอเซเคียลบทที่40ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าและทรงนำข้าพเจ้ามาในนิมิตแห่งพระเจ้ามาถึงแผ่นดินอิสราเอลและพระองค์ทรงวางข้าพเจ้าไว้บนภูเขาสูงมากซึ่งตรงนั้นทางทิศใต้มีสิ่งก่อสร้างเหมือนเมืองหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามาณที่นั่นดูเถิดมีชายคนหนึ่งปรากฏการของเขาคล้ายทองสำริดมีเชือกป่านเส้นหนึ่งและไม้วัดอันหนึ่งอยู่ในมือและท่านยืนอยู่ที่หอประตูและชายผู้นั้นกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงมองดูด้วยตาเองเถิดและจงฟังด้วยหูของเจ้าและจงเข้าใจและจงเอาใจใส่กับสิ่งที่เราจะสำแดงให้แก่เจ้าเพราะว่าที่นำเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อจะสำแดงให้แก่เจ้าทั้งสิ้นให้แก่เจ้าสิ่งทั้งสิ้นที่เจ้าเห็นนั้นจะประกาศแก่พงพันอิสราเอลต่อไปจะพบว่านี่คือนิมิตการสร้างพระวิหารในยุคพันปีในกรุงเยรูซาเล็มนะครับมีอีกตอนครับจะจบสำหรับวันนี้คือวิวรณ์บทที่11ข้อ1ข้อ2บอกว่าท่านผู้หนึ่งจึงเอาไม้อ้อท่อนหนึ่งให้ข้าพเจ้ารูปร่างเหมือนไม้วัดแล้วสั่งข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นไปวัดพระวิหารของพระเจ้าและท่านบูชาและคำนวณคนทั้งหลายซึ่งนมัสการในนั้นแต่ไม่ต้องวัดลานชั้นนอกพระวิหารนั้นเพราะว่าที่นั่นได้มอบให้แก่คนต่างชาติแล้วและเขาจะเหยียบย่ำวิสุทธินครตลอด42เดือนครับนี่คือการวัดของพระวิหารพันปีที่จะถูกสร้างขึ้นขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับI'm not